16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Parastosom za 101. srpskog civila u selu Čavaš, opština Ravno, obilježena 68. godišnjica ustaškog genocida tokom Drugog svjetskog rata.
Predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Radomir Pavlović pozvao američke ambasadore da se tokom posjete ovoj opštini na sastanku sa srpskim predstavnicima upoznaju i sa drugom stranom istine o Srebrenici.
Evropska unija kao pomoć u prevazilaženju financijske krize odobrila 30 miliona evra za Bosnu i Hercegovinu.
Povodom stradanja 20 rudara, Slovačka narednu srijedu proglasila danom žalosti.
Vrijeme danas pretežno oblačno s kišom.
Marketing Radija Republike Srpske.
Jahorina osiguranje. Za sve što vam je vrijedno.
Marketing Radija Republike Srpske.
Evropska unija odobrila je paket od 39 miliona evra za BiH kao odgovor na financijsku krizu, saopšteno je danas iz delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini.
Ovih 39 miliona evra bespovratnih sredstava biće usmjereno na podršku razvoju srednjih i malih preduzeća, a podrazumijeva i značajne investicije u infrastrukturu u oblastima transporta, zaštite životne okoline i energetike. U saopštenju se navodi da će sredstva biti dodijeljena i Agenciji za osiguranje depozita kako bi se spriječili odlivi depozita uslijed financijske krize. Sredstva su dodijeljena iz okvira instrumenta predpristupne pomoći za Bosnu i Hercegovinu. Drugi program za BiH, čiji je cilj dalja izgradnja institucija u BiH, Evropska komisija će usvojiti u jesen ove godine.
Ostale aktuelnosti. U selu Čavaš, opština Ravno u BiH Federaciji, danas je služen parastos za 101. srpsku civilnu žrtvu ustaškog genocida počinjenog na današnji dan 1941. godine. Parastos je služen na ostacima spomenika žrtvama koji je miniran za vrijeme posljednjeg rata na prostoru Bosne i Hercegovine, informiše Vesna Rudan.
Najmlađa žrtva imala je nekoliko dana, a najstarija 96 godina. Preživjeli su jedino 16-godišnjak i starac koji je sakriven u štali posmatrao stravične prizore i svjedočio. Na osnovu sudskih zapisnika, zvaničnih podataka i svjedočenja preživjelih, Jovo Milošević kaže.
Uglavnom najviše bilo žena i djece, porodice bilo je od 20 do 1 u jednoj porodici, 5 kuća je, nije niko preživio, ovdje je bilo, recimo najmlađe je bilo 7-8 dana, ovdje je čak jedno dijete koje kad je izvršeno to strijeljanje dijete, jedna djevojčica od 7 godina je pošla ovdje, ova je rekla, kaže, čiko nemoj me dirati, ja nisam ništa kriva, i 7 metaka je spali u nju, to je ima. I u zapisniku koje su dali pred sudom i sve tako.
Po Miloševićevim riječima, dan uoči Crnog ponedjeljka 11. avgusta u crkvi u Gorjem Hrasnu, svećenik je blagoslovio ovaj krvavi pir. Mirne savjesti, pripadnici ustaških jedinica ovog sela, Dubrava i komši iz Čavša, od 149 žitelja ovog sela na zvjerski način su poubijali 101, a njihova tijela pobacali u jamu, odakle su izvađena i čestno sahranjena u spomen kosturnicu 1956. godine. Krajem marta 1993. žrtve genocida su drugi put ubijene miniranjem njihovog nadgrobnog spomenika od strane sinova i unuka zločinaca. Na ostacima spomen kosturnice, u prisustvu rodbine žrtava genocida, parastos je služio Jerej Siniša Šarenac. Porušeno i popaljeno selo Čavaš, koje u oči posljednjeg rata imalo 16 domaćinstava, danas ima 2 stanovnika penzionera koji žive u kućama bez struje i vode. Velimir Mijatović.
Pa vratio se, šta ću, nema gdje drugo, tu sam se rodio.
Za nekoliko godina samo će ruševine i kosturnica svjedočiti o selu Čavaš.
Predstavnici ambasade SAD-a nikad se nisu sastali s predstavnicima srpskog naroda u Srebrenici i nije dobro što toj instituciji dolaze informacije samo s jedne strane, s ciljem da se drugoj strani nametne odgovornost za narušenu bezbjednost, izjavio je danas predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Radomir Pavlović.
On je istakao da bi bilo dobro da se bar jedan od američkih ambasadora koji su do sada dolazili u Srebrenicu sastao i sa predstavnicima Boračke organizacije Republike Srpske, Udruženja porodica poginulih, Udruženja žrtava rata i sa predstavnicima nevladinog sektora. Komentarišući jučerašnji sastanak američkog ambasadora Charlesa Englisha sa predstavnicima Udruženja Majke Srebrenice, tokom kojeg je izražena zabrinutost za trenutnu političku situaciju u ovom gradu, Pavlović je rekao da nije dobro da ono što kaže Udruženje Majke Srebrenice bude samo istina u Srebrenici. Pavlović je dodao da je američki ambasador mogao da posjeti Udruženje Leptir koje okuplja hendikepiranu djecu, a na čijim prostorijama je jutros osvanuo grafit sa porukom Srbima da se sele iz Srebrenice.
Ravnogorski pokret otačbine Srpske ograđuje se od izjave američkog ambasadora u BiH Charlesa Englisha u kojoj se navodi da prepoznaje prijetnje koje nacionalističke organizacije predstavljaju za stabilnost Srebrenice, izjavio je predsjednik ovog pokreta Dušan Sladojević.
Prema njegovim riječima, Ravnogorski pokret otačbine Srpske baštini ideju Srpskog nacionalnog korpusa zasnovanog na svetosavskom vaspitanju i pravoslavnom odgoju. On je istakao da ovaj pokret nema nikakve veze sa bilo kakvim incidentima na području Srebrenice. Sladojević smatra da neko namjerno manipuliše Udruženje Majke Srebrenice, kao i da članovi ove organizacije toga nisu svjesni.
Svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Svetog velikomučenika Georgija i brojnim kulturno-sportskim manifestacijama na Ravnoj Romaniji nastavljena je kulturno-sportska manifestacija gospodinske svečanosti, informiše Velemir Eles.
Obraćajući se prisutnim na Narodnom zboru na Ravnoj Romaniji, mitropolit Nikolaj podsjetio je na 900-godišnju tradiciju okupljanja naroda kod manastira, a potom govorio o osnovnim hrišćanskim vrlinama. Narod kome je Bog putovođa ne može se naći u beznađu, rekao je mitropolit Nikolaj. Današnje okupljanje na Ravnoj Romaniji je praznik duha i vjere i najbolja potvrda našeg vječnog trajanja, simbol upornosti u borbi da se sačuva ono što su naši preci stvarali. Ovo je prilika da se prisjetimo i onih bez čijih žrtvovanja ne bi bilo ni današnjeg okupljanja, rekao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Vinko Radovanović, aludirajući na poginule u minulom otadžbinskom ratu, čija su imena upisana na unutrašnjim zidovima manastira na Ravnoj Romaniji. I predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Mihajlo Paradjina govorio je o obavezama čuvanja sjećanja na one koji su život dali za Republiku Srpsku, podsjetivši prisutne da je na zidovima manastira Svetog velikomučenika Georgija na Ravnoj Romaniji upisano blizu 4000 imena poginulih boraca sa prostora Sarajevsko-Romanijske regije. Govorio je i predsjednik odbora potomaka i poštovalaca slobodilačkih ratova Srbije Milan Manić. U kulturno-zabavnom programu učestvovali su prvaci Narodnog pozorišta iz Zaječara Dragana Jovanović i Milutin Vešković, pjevačke grupe Kulturno-umjetnička društva Narodni guslali i Fruraši sa prostora Sarajevsko-Romanijske regije.
U dosadašnjem procesu revizije boračkih prava u Republici Srpskoj nađeno je 2112 lažnih ili manjkavih uvjerenja i podneseno 7 krivičnih prijava zbog nezakonitog korištenja ovlaštenja protiv odgovornih koji su izdavali takva uvjerenja.
Načelnik Odjeljenja za vojne evidencije u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović, koji je i predsjednik Centralne revizione komisije, naveo je da se 1619 predmeta odnosi na utvrđene nepravilnosti prilikom ocjene invaliditeta, a ostala na porodične invalidnine, od kojih je sporno 112 predmeta, te 309 nepravilnih kategorizacija, pišu nezavisne novine.
41-godišnji Boško Čupić, koji dva dana protestuje glađu ispred opštine Teslić, kaže da mu je dosta kriminala, mita i korupcije u boračkim strukturama u opštini Teslić. Optužuje mnoge za svoj loš materijalni status. Ako mu neko ne pomogne, najavljuje i protest žeđu. Dopisnik Željko Milinković.
Čupić protestuje zbog toga što nakon deložacije iz Bošnjačke kuće 2000. godine nije dobio opštinsku pomoć za zbrinjavanje. Zbog toga traži smjenu komisije za dodjelu pomoći koja radi u sklopu opštinske boračke organizacije. Tvrdi da je u nekoliko navrata upozoravao opštinske vlasti na svoj loš materijalni status, ali da nije dobio nikakav odgovor od njih. Kaže da je, da bi privukao pažnju, pokušao i samoubistvo.
Prije nego što će otići načelnik opštine na odmor, da me primi, nije me htio primiti.
U opštini Teslić nisu željeli komentarisati Čupićeve navode. Međutim, on za svoje stanje krivi i nekadašnjeg načelnika odjeljenja boračko-invalidske zaštite Milu Brkića, koga je optužio za zloupotrebu službenog položaja i pokušaj uzimanja mita.
Ja to nisam dobio zato što je bio načelnik boračko-invalidske zaštite, tada tražio mi 2000 maraka da bi dobio 3000 maraka od opštine.
Brkić sve poriče.
Sam sam učestvovao u situaciji kada smo mu dali građevinski plac i pomogli da napravi dio kuće koji sada koristi, pa smo mu dali određene pomoći i dali mu poslove da radi naplatu parking prostora za boračku organizaciju. On je to radio, a u svoju korist nije predao pazare.
Čupić ima svoju kuću površine 22 kvadratna metra. Uglavnom je nezaposlen, a povremeno kaže da radi fizičke poslove na crno. O njegovom slučaju oglasila se i boračka organizacija. U telefonskom razgovoru Radomir Miljić, predsjednik boračke organizacije u Tesliću, rekao nam je da je Čupić korisnik svih prava kao i drugi bivši borci, te da bi se o njegovom slučaju trebalo povesti više računa.
Stečajni postupak nedavno je pokrenut u fabrici alatnih mašina FAM Jelšigradu u Banja Luci. Tim povodom za stečajnog upravnika imenovan je Aleksa Nježić, potvrđuju iz preduzeća. Nakon ovoga i dalje je neizvjesna sudbina oko 420 radnika koji su 6. avgusta ostali bez posla. Opširnije Aleksandra Srdić.
Stvoreni su uslovi za odlazak u stečaj koji je objavljen 6. avgusta ove godine. Predsjednik sindikalne organizacije FAM Jelšingrada Čedo Tomić rekao je da su zaposlenima radne knjižice zaključene i da imaju rok od mjesec dana da se prijave u Zavod za zapošljavanje Republike Srpske. On je napomenuo i to da radnicima više od 10 godina nije povezan radni staž i da nisu izmirene obaveze prema fondovima penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja. O tome šta radnici mogu očekivati u buduće, Tomić kaže.
Da sada ne mogu očekivati ništa s obzirom na to da su svi dobili otkaz, izašli su, znači 420 radnika izašli iz poduzeća. Treba da se prijavi na birou, treba i ostvarivati neka prava, međutim ta prava ne mogu ostvarivati do onog momenta dok vlada ne poveže staž.
Ukupna dugovanja preduzeća iznose više od 23 miliona maraka, što uključuje dugovanja prema radnicima po osnovu neisplaćenih plata u iznosu od oko 7 miliona maraka, kao i prema fondovima i dobavljačima. Čim preduzeće bude prodato, dugovi će biti izmireni. Prvi na spisku su svakako radnici, ističe Tomić.
Stečaj je precizno definisan zakonom o stečaju, znači sva imovna firme će se popisati, vidjet će se kolika je ta imovna i koliko će se unovčiti. I od unovčenja imovne zavisi i obaveze prema radnika, znači kao i prema svim ostalim potražiocima dugovanja od Jelšingrada. Znači u onom procentu u kojem se proda imovna Jelšingrada, u tom procentu će svi biti namireni.
Neke dugoročnije prognoze nismo dobili od predstavnika FAM Jelšingrada. Za naredni period ostaje da se vidi ko će izaći sa najboljom ponudom za preduzeće kako bi na kraju svi uspjeli da ostvare korist.
I u nastavku dnevnika o socijalnim temama. Nakon što su jučer radnici Energoinvestove rasklopne opreme u Istočnom Sarajevu nastavili štrajk zamrznut u aprilu ove godine, štrajkački odbor preduzeća danas je pozvao nadležne institucije da ponovo ispitaju da li je većinski vlasnik Beogradski Jugotrade ispunio uslove iz ugovora o privatizaciji koji je istekao 27. maja ove godine. Ako zahtjevi radnika budu ignorisani, štrajkački odbor najavljuje i mogućnost štrajka glađu. Vesna Stakić.
Osim što vlasnik 64% kapitala Raopa, Jugotrade iz Beograda nije izmirio obaveze prema zaposlenima, u štrajkačkom odboru tvrde da nisu ispunjene ni obaveze iz ugovora o privatizaciji. Predsjednik štrajkačkog odbora Jovo Vasković navodi da je jedan od uslova bio i poslovni plan u vrijednosti od 17 miliona maraka u trećoj poslovnoj godini, a da je ostvaren u vrijednosti od svega 3 miliona i 700 hiljada. Vasković također navodi.
Fiktivno je primljeno 258 radnika, 22. 5. i 25. 5. da bi se ispunio jedan od bitnijih uslova, to je broj zaposlenih radnika na kraju treće poslovne godine 600. Ti svi radnici koji su fiktivno primljeni preko agencije Spektra iz Banja Luke, nijednoga dana se nisu pojavili u rasklopnoj opremi. Njima je radni odnos raskinut 22. 6. i 25. 6.
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske ne može imati uvida u eventualno fiktivno zapošljavanje radnika, no portparolove institucije Zoran Popović kaže da su dobili na uvid uredne obrasce o zapošljavanju, ali da ima osnova za kaznu zbog neispunjavanja poslovnog plana.
Zašto je predviđena ugovorna kazna od 1,5 milion maraka? Investiciono-razvojna banka može to da naplati na različite načine, ali isto tako kupac može da se obrati preko resornog ministarstva Vlade Republike Srpske i traži da mu se kazna oprosti.
Radnike Raopa, međutim, neće zadovoljiti primjena kaznenih odredbi, jer radije bi da im se izmire izostale plate od februara do jula ove godine, kao i doprinosi koji, kako tvrde, nisu uplaćivani cijelu godinu unazad. Nezadovoljni su i dosadašnjim vršiocem dužnosti direktora i traže njegovu ostavku, ali ključni zahtjev štrajkačkog odbora je definisanje pitanja većinskog vlasnika Jugotrejda, jer su, kako kaže član štrajkačkog odbora Anđelko Stupar, u njega izgubili povjerenje.
Ekonomska kriza, te nema posla, ali za 3 godine nisu našli ni jednog posla.
U Raopu kažu da je i prošlonedeljna pucnjava u kojoj je jedan od radnika ranjen uzrokovana teškim materijalnim stanjem zaposlenih. Stoga poručuju da neće odustati dok se njihovi zahtjevi ne ispune i da je jedan od načina i štrajk glađu.
Predstavnici sindikalne organizacije i štrajkačkog odbora oslobođenja donijeli su odluku o nastavku generalnog štrajka jer je poslodavac prošle sedmice ispunio samo jedan od zahtjeva štrajkača, potvrdila je danas predsjednik štrajkačkog odbora Ranka Vukelić.
Ona je navela da su radnici oslobođenja koji se od 1. jula nalaze u generalnom štrajku spremni da prekinu štrajk i nastave s radom pod uslovom da poslodavac ispuni minimum uslova koji se odnose na isplatu martovske plate i toplog obroka za ovu godinu do utorka 18. avgusta, te da im obezbijedi robu u kioscima radi omogućavanja normalnog procesa rada. Ukoliko se ne ispoštuje minimum naših zahtjeva, štrajkački odbor će se zajedno sa sindikalnom organizacijom odlučiti na radikalnije akcije koje će početi 19. augusta, istakla je Vukelićeva.
Izmjene zakona o indirektnom oporezivanju BiH kao ni povećanje stope PDV-a sa 17 na 23% neće dobiti podršku Srpske demokratske stranke, saopštio je potpredsjednik ove stranke Ognjen Tadić na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci. Komentarišući aktuelnu situaciju u BiH, on je najavio da SDS priprema zakon o referendumu i građanskim inicijativama. Stranačke aktuelnosti Ivana Frank.
Najavljujući zakon o referendumu i građanskim inicijativama koji bi trebalo da se nađe na dnevnom redu prve naredne sjednice parlamenta, Tadić kaže da bi ovim zakonom građanima bilo omogućeno da se u većoj mjeri obrate zakonodavnoj vlasti.
Neće biti toliki cenzus neophodan da bi se uopšte vodilo ka ostvarenju, odnosno uspjehu referenduma. Zatim će biti utvrđen broj potpisa potrebnih da bi građanska inicijativa i mimo one ustavne forme postala obavezujuća za Narodnu skupštinu i trudit ćemo se da stvorimo ambijent u kome će građani neposredno se izjašnjavajući putem prikupljanja potpisa, rada nevladinih organizacija pa i opozicionih političkih stranaka staviti do znanja jasno vlast pa žele da se nađe na dnevnom redu Narodne skupštine.
Izmjene zakona o indirektnom oporezivanju kao i povećanje stope PDV-a potpuno su nepotrebno rješenje, smatra Tadić. Potreba za uvećanjem stope PDV-a proizilazi iz činjenice da su BiH institucije nagomilane, te se postavlja pitanje šta uraditi s njima, a posebno s onima za koje je Narodna skupština Republike Srpske utvrdila da nemaju svrhu, kaže Tadić. Rješenje vidi u Dejtonskom sporazumu.
Jer su sva rješenja za naše probleme upravo u tom dokumentu. A on vrlo jasno razgraničava nadležnosti i vrlo jasno kazuje šta je to što treba biti na nivou Bosne i Hercegovine, šta na nivou entiteta i koji je to najlogičniji, najekonomičniji, najopravdaniji model funkcionisanja ove države.
U ime stranke Tadić je danas izrazio protest zbog najava da će banke u oba entiteta povećati kamatne stope. On smatra da je neophodan hitan sastanak predstavnika vlasti s predstavnicima banaka i Agencijom za bankarstvo i da rješenje za ovaj problem treba tražiti što prije. Za ovakvo rješenje vlada može da računa na podršku opozicije, istakao je Tadić.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Uviđajem na izgorilom restoranu fabrike Famos na Palama utvrđeno je da je uzrok požara bila varnica nastala zavarivanjem oštećene krovne konstrukcije koja je prokišnjavala, potvrdila je danas za Radio Republike Srpske portparolu Centra javne bezbednosti Istočno Sarajevo Danka Tešić.
Jutro su u vremenu od 8 časova i 30 minuta do 11 časova inspektori za protivpožarnu zaštitu u Centru javne bezbjednosti Istočno Sarajevo i stalni sudski vještak za zaštitu od požara i eksplozija izvršili su uviđaj te konstatovali da je na objektu Famos u Palama na kome je juče izbio požar pričinjena velika materijalna šteta. Teško je reći u ovom trenutku o kom se iznosu štete tačno radi. Također utvrđeno je da su radnici koji su juče popravljali krov navedenog objekta koristili takozvani brener i plinsku bocu, tako da je do požara najvjerovatnije došlo kada je varnica zapalila izolacioni materijal na krovu, što su radnici primijetili tek kada su sišli da se odmore.
Centar za uklanjanje mina BiH zajedno sa EUFOR-om i NATO-om od danas je uveo jedinstveni i besplatni telefonski broj 080-050-700, koji građani mogu slati informacije o minskim poljima. Projekat vrijedan 100.000 maraka finansirao je NATO. Prema podacima centra u BiH ima još 220.000 mina i drugih eksplozivnih sredstava, a sumnja se da je minama zagađeno oko 1600 kvadratnih kilometara, informiše Milan Stojić.
Prema podacima centra u BiH ima još 220.000 mina i drugih eksplozivnih sredstava. Sumnjiva površina je 1600 kvadratnih kilometara. Zbog nedostatka novca, deminirski kapaciteti u BiH su iskorišteni godišnje manje od 30%. Centru za uklanjanje mina ove godine država nije uplatila ni feninga, izjavio je direktor Dušan Gavran i pozvao državne institucije da ispune svoju obavezu.
30 milijuna nedostaje za deminiranje. Ove godine nije ništa obezbijedilo. Kapaciteti u Bosni i Hercegovini postoje da se radi o 35 do 40 km kvadratnih. Znači imamo mehanizme, imamo opremu, sredstva, obučene ljude, kompanije koje se bave deminiranjem. Tačno se zna već kolika je cijena deminiranja. Znači tačno se zna koliko će para biti, koliko novca ima, koliko će morati. Ove godine donatori su u nekom obećanju i već se to obećanje sprovodi da će obezbijeti oko 18 do 20 miliona dolara.
Ove godine se desilo 10 minskih incidenata u kojima je ukupno stradalo 10 lica, od čega troje djece. Predstavnici centra i NATO-a naglašavaju važnost ovog projekta i pozivaju sve osobe koje mogu pomoći da se jave putem besplatnog broja 080050700 i doprinesu smanjenju broja žrtava i povećanju opšte bezbjednosti u narednom periodu.
Vijest koju smo upravo primili iz Deska radija. Sud BiH uvažio je danas žalbu tužilaštva BiH na rješenje kojim se ovaj sud proglašava nenadležnim u predmetu Đorđa Ždrala, te će ovaj predmet biti vraćen na ponovno odlučivanje o tome da li će biti procesuiran u sudu BiH. Rečeno je u ovoj instituciji suda navode da će se na ovaj način tužilaštvo omogućiti da se izjasni u pogledu argumentacije optužnice, nakon čega će sudija za prethodno saslušanje donijeti odluku da li je za nju nadležan sud Bosne i Hercegovine.
U rješenju suda Bosne i Hercegovine navodi se da je u optužnici iznesen pogrešan stav tužilaštva Bosne i Hercegovine kojim svoju i nadležnost suda za suđenje u ovom krivičnom predmetu zasniva na rješenju suda od 19. juna prošle godine. O produžetku pritvora Đorđa Ždrala u sudu BiH koji ističe sutra, potvrđeno je da će sudsko vijeće odlučiti tokom sutrašnjeg dana.
Anes Subašić, jedan od osmorice osumnjičenih za planiranje terorističkih napada izvan SAD-a, ostaće u pritvoru u Wake Countyu do početka suđenja.
Američki sudija William Webb odbacio je mogućnost puštanja Subašića uz kauciju sa obrazloženjem da on predstavlja opasnost za zajednicu i da bi mogao pobjeći iz zemlje prije početka suđenja.
Pregled vijesti iz svijeta pripremila Zorana Marković.
Putnički avion sa 13 ljudi nestao je na letu iznad Južno-Pacifičkog ostrava Papua Nova Gvineja, izjavili su danas zvaničnici avioprevoznika i Australije. Avion je nestao tokom leta od glavnog grada Port Moresbya do turističke destinacije Kokoda. Avion je opremljen lokatorom za vanredne situacije, ali do sada nije primljen nikakav signal. Vlada Slovačke je danas proglasila srijedu 12. avgust za dan žalosti zbog pogibije 20 rudara koje je eksplozija gasa zatrpala u rudniku mrkog uglja Handlova u centralnoj Slovačkoj. Mjesto Handlova zbog tragedije otkazalo je veliku proslavu 100-godišnjice slovačke industrijske eksploatacije uglja koja je počela upravo u njihovom rudniku. Najveća nesreća u istoriji slovačkog rudarstva dogodila se u ponedjeljak prije podne kada su rudarski spasioci i rudari gasili manji požar u dijelu jame iz koje se od 17. juna ne vadi ugalj. Najmanje 6 stambenih zgrada srušilo se u istočnoj Kini nakon što se na njih obrušilo blato izazvano ogromnim klizištem. Ne zna se broj žrtava. Klizište je nastalo kao posljedica obilnih kiša koje je izazvao tajfun Morakot. Spasioci još ne znaju koliko je ljudi ostalo zatrpano ispod blata i ruševina. Evropska unija je saopštila danas da će pooštriti sankcije protiv Mjanmara nakon današnje presude opozicionom lideru Aung San Suu Kyi. Francuska i Britanija pozvale su na uvođenje globalnog ekonomskog embarga i zabranu trgovine oružjem sa ovom zemljom. Suu Kyi je danas osuđena na dodatnih 18 mjeseci pritvora nakon što je jedan Amerikanac prekršio odredbe njenog kućnog pritvora tako što je bez poziva u maju preplivao jezero i stigao do njene kuće. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i britanski premijer Gordon Brown istakli su da presuda predstavlja političku mjeru vojne uprave Mjanmara kako bi spriječili Suu Kyi da učestvuje na izborima sljedeće godine.
Prije sportske rubrike o udžbenicima. Kupovina udžbenika za novu školsku godinu uveliko je počela, a cijene knjiga iste su kao i prošle godine, potvrdili su u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva. U Zavodu poručuju da će udžbenika za ovu godinu sigurno biti, ali pitanje je hoće li roditelji imati dovoljno sredstava za opremanje djece u školu, jer zato moraju da izdvoje minimum 200 maraka. Pripremila Nataša Cvjetić.
Najjeftiniji komplet knjiga koji treba kupiti u osnovnoj školi je za učenike trećeg razreda, 65 maraka, dok najviše novca moraju da izdvoje osmaci, 150 maraka. U ove cijene nisu uračunati udžbenici stranih jezika, koji koštaju od 13 do 30 maraka. Opremanje djece za školu veliki je izdatak, pričaju roditelji, jer je osim knjiga potrebno kupiti i ostali pribor, kao i novu garderobu.
170 maraka. Knjige, olovke, sveske.
150 maraka, a još treba sveske, pribor i ostalo.
Troje djece, 500 maraka.
Nisu knjige skupe koliko skupo odijevanje.
Iako je kupovina uveliko počela u jednoj banjalučkoj knjižari, su nam rekli da još nisu dobili sve udžbenike za osnovnu školu, a knjige za srednju školu očekuju tek krajem avgusta, kaže trgovac Sanja Topić.
Nešto je izašlo iz štampe, nešto još uvijek nije. Za deveti razred, recimo, istorija, geografija i biologija još uvijek, tehničko za šesti radna sveska.
U Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva ranije su potvrdili da su svi udžbenici i za osnovne i za srednje škole odštampani i da se nalaze u njihovim knjižarama. Iako je ove godine štampan manji tiraž, u Zavodu uvjeravaju da će uspjeti da zadovolje potražnju za knjigama. Direktor Zavoda Marko Ašanin.
Mi smo štampanje u cijelosti završili, raspolažemo svim planiranim količinama i za ovu godinu apsolutno, školsku smo apsolutno spremni.
I u Sindikatu Republike Srpske zabrinuli su se za budžet roditelja, pa su pozvali sve dobrostojeće poslodavce i sindikalne organizacije da nabave udžbenike za svoje radnike, jer vrijeme kada su granski sindikati kupovali knjige za svoje članove davno je prošlo, kaže predsjednica sindikata Ranka Mišić.
Što se tiče sindikata u smislu učešća financijskog u toj aktivnosti, ona može biti simbolična. Sindikat je socijalni partner i on prodaje rad radnika kroz kolektivni ugovor. To je uloga sindikata.
Ministarstvo prosvjete i kulture poklonit će ove godine besplatne udžbenike za više od 20.000 učenika prvog i drugog razreda.
Sport. U Doboju danas počinje 41. rukometni TV turnir šampiona. Mlada reprezentacija Srbije danas dočekuje Izrael u prijateljskom susretu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Osim dobojske sloge koja je domaćin, na turniru učestvuje i prvak Bosne i Hercegovine, Sarajevska Bosna, iz Doboja Dalibor Dafinčev.
Za nešto više od pola sata na stadionu sportskih igara u Doboju počeće svečana ceremonija otvaranja 41. međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona pod nazivom Doboj 2009. Treba na početku napomenuti da turnir počinje 10 dana ranije nego što je uobičajeno i to na zahtjev branioca titule pobjednika njemačkog Nordhorna koji imaju obaveze sa početkom Bundeslige koja ove godine počinje nešto ranije. Radio Televizija Republike Srpske ove godine je medijski pokrovitelj turnira, a Televizija Republike Srpske će svaki dan prenositi po jednu utakmicu, naravno i svečano otvaranje turnira i današnju prvu utakmicu turnira od 18 časova u kojoj će se sastati domaćin Sloga i skopski Vardar. Inače, učesnici turnira osim ovih ekipa su u grupi 1 Nordhorn i Wacker Thun iz Švajcarske, a u grupi 2 Sarajevska Bosna, francuski Kretej, budućnost iz Podgorice, šampion Crne Gore i prvak Grčke PAOK iz Soluna. U današnjem programu igraće još od 19:45 PAOK i Kretej, a od 21:30 Nordhorn i Wacker Thun. Svakog dana bit će igrane po tri utakmice, a U narednim danima Televizija Republike Srpske će prenositi mečeve od 20:45. Utakmice za konačan plasman biće odigrane u subotu 15. augusta.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije danas će u Novom Sadu ugostiti Izrael u prijateljskom susretu. Utakmica koja počinje u 17:30 poslužit će selekciji Srbije kao priprema pred početak kvalifikacija za evropsko prvenstvo u Danskoj. U susretu s Izraelom reprezentaciju Srbije prvi put će skupe voditi selektor Ratomir Dujković.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U većem dijelu Republike Srpske danas je oblačno s kišom mjestimično. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Bileći i Trebinju 28, a najniža u Han Pjesku 17. U Banja Luci u isto vrijeme 22 stepena. Krajem dana i tokom noći prestanak padavina i razvedravanje. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 18, dnevna od 23 do 30 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Parastosom za 101 srpskog civila u selu Čavaš, opština Ravno, obilježena 68. godišnjica ustaškog genocida tokom Drugog svjetskog rata.
Predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Radomir Pavlović pozvao američke ambasadore da se tokom posjete ovoj opštini na sastanku sa srpskim predstavnicima upoznaju i sa drugom stranom istine o Srebrenici.
Evropska unija kao pomoć u prevazilaženju financijske krize odobrila 30 milijuna evra za Bosnu i Hercegovinu.
Povodom stradanja 20 rudara Slovačka narednu srijedu proglasila danom žalosti.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Željko Mandić.